Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Novem naves longe americane in sinum persicum transierunt ut exercitium militare prope aquas nationales Iranie participarent. Quo usu belli populis circum jacentibus demonstrari videtur, Amerikanos quoquo modo paratos esse ad securitatem illius regionis prestandam.
Ingentia examina apium incivitatibus Americae Unitis et Oriente extremo, mirandum in modum ex alveari suis avolaa verunt, et veriisi militer perierunt. Que insecta enim kellaa suas gregatim deseruerunt, regina et ovis in nidis relictis, ex quo secutum est, ut favi fingi et mellificium effici desine rentur, cum magno apiculture detrimento. Que sit causa illius fuge universe, nemo pro certos kiire videtur.
Ministerium Turkiae Culturale, consilium kepit, ut terme romane ancyre site restituerentur. Kve terme jussu Caracalle imperatoris Romani seculo post Christum natum tertio constructe, cum plura opera archeologica magni momenti continent. Multi investigatores universitatis ancyrane participes erunt huiusco natus, qui quinque annis perfectum iri estimatur.
Die Mercurii sive die vigesimo tertio huius mensis, trecenti anni acti erant, cum Carolus Linnaeus investigator nature celeberrimus in Svetia natus est. Constat ei laudi dandum esse, quod omnes in orbe plantae et animalia vinis nominibus latinis nuncupantur. Quam rationem nomenclature scientificam Linnaeus iis operibus proposuit, quae systema naturae et species plantarum inscribuntur.
Die Mercurii huius septimane parlamentum finnie unicamerale primos ludo suo seculares celebravit. Eo enim ipso die centum annis ante prima sessio plenaria eius habita erat. Jubileum meridie celebrari keptum est officio divino in ecclesia catedrali Helsinkiensi procurato, quo facto legati in edes parlamenti convenerunt, ut sessioni solemni una cum trecentis pristinis legum latoribus inter essent.
Ordo Philosophorum Universitatis Helsinkiensis in presenti solemnem promotionem magistrorum et doctorum celebrat. Quod festum academicum triduanum e variis cerimoniis constat, sed summum fastigium eo temporis momento assequitur, cum amplius trecenti magistri et plus ducenti doctores in signibus academicis ornantur. Munere promotoris fungitur Mirja Saari, Professrix linguarum septentrionalium.
Nunti latini ob ferias estivas ad tres menses intermittuntur, quam obrem proxima emissio non ante quam pridie calenda septembres fiet. Restat ut auscultatoribus nostris gratias quam maximas agamus et estatem optimam ex optemus valete.